bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Arsibaa keessa kanneen jiran aanaalee lama keessatti namoonni afur ajjeesamuu isaanii dubbatu jiraattonni qaama mootummaarraas deebi'a argachuuf carraaqnee jirra. Jaalannetu dhiyeessa.
Godina Arsii Bahaa aanaa roobee magaalaa Saddiqa keessatti namni Abdallaa Maammaa jedhamu reebicha humni waraanaa guyyaa labsii yeroo hatattamaa labsame irraan ga'een guyyaa lama booda du'uusaa dubbatu jiraattota keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan tokko.
Godina Arsii Bahaa aanaa roobee magaalaa Saddiqaati. Nama Abdallaa Maammaa jedhamudha kan du'e. Umrii 28 kafuudhee maatii godhateera. Maatii sadii qaba ijoollee sadii.
Maaltu ta'e menatti?
Ijoolleen hiriira mormii baaniitiin kan jedhanii hiriira mormii kana maaliif baatanii jedhaniitiin ammallee mootiyyuu caasaalee gandallee warroonni isintuyyuu meeshaa irraa hiikuudhaaf yaalii gootan jedhaniitiin achirratti tumaniitiin humna waraanaatii fi foolisootuma naannoo wajjii waltanii isa tumaa irratti gaggeessanii achumaan mootiyyuu inni tumama kanarraa akka ga'e lubbuun isaa baate.
Hiriirichi yoom ture? Labsiin hatattamaa ega ba'e asii?
Guyyama sanii. Labsiin hatattamaa sun bahee jennaan isaan akkuma saniin hiriira mormii gaggeessame kanarratti bobba'anii qaamni waraanaa kuni achumarratti guyyama san hin turreetii guyyaa akkam isaa sanii madu'e inni gaafuma labsiin hatattamaa sanitti aanee guyyaa akkam isaa inni madu'e inni guyyaa kiikasaa tumame.
Egareebame booda galee du'e. Eeyyee. Gara manaatti fide.
Biyyumatu fide ayi inni bara ugaatuma mulee naannoo maratti tumanii ganda irratti tumanii ammallee mootii achirraa manni isaallee dhiyoo waan ta'eef manatti galee tuma guyyama tokko molamatti du'e.
Mana kiimii namni yaaliif geesse jira.
Mana akkimi maal geessa namni isaayyuu qajeelee awwaaleen jiru sodaadharra humna waraanaa dullaan rukutan gommaa gurraacha.
Maal isaan miidhame?
Kalee isaatiin miidhamee jedhan warroonni namoonni tokko tokko kaleen na miidhame jedhee waggaa dubbatu du'ee jedhan. Amma wanti jiru namoonni kuun baqatanii jiranii kuun immoo kan hidhaa jiranillee jiru na ammallee mootii namoonni achi buutan isaanii agamaan argameellee jiru warrootuma hawaasuma naannawaa keessa. Ammallee mootii uummanni akka hidhameetiin gara hidhaatti gaggeeffamaa jirudha ammallee uummanni gara kumaatamaa lakkaa'u.
Maal balleessan jedhama?
Hiriira mormii maa baatanii maaliif mormitanii jedhan.
Magaala keessa eegumsi wanta akkasii akkam?
Nam tokko socho'u guyyaa waltajji taa'u yookaan mootii namoonni akka socho'an hin dhoowwanii amma garuu maan jiru tasgabbaa'eera.
Mootummaan namoota to'annaa jala oolanii fi isaan booda gadhiifaman lakkoofsaan yeroo yerootti gabaasuunsaa ni beekama. Kanneen du'an garuu meeqa akka ta'an dhiyeenyatti kan dubbatame hin jiru. Gama kaaniin achuma godina Arsii Bahaa aanaa shirka magaalaa Goobeessaa ganda duwwaa tokko keessatti dargaggoonni obbolaa ta'an sadii ajjeefamu jiraattota naannoo keessaa tokko naa ibsaniiru.
Guyyaan isaa hojja duree galgala keessaa isaa 11.
Labsii yeroo hatattamaa ega labsame as immoo dura.
Isa dura natti fakkaate.
Namni ajjeese hin beekamaa?
Saraawwitiidha kan fite. Waraana Agaazi.
Cal jedhanii ma balbala bananii seenaniitu?
Maali balbala waan raaganii itti dhufanii ree namummaatu itti fideetiin hin jedhe. Homaa wanti dubbatan homaa wanti jala gaafatan hin jiruuf. Ijoollee achumatti gadi yaasaniitu man fixaniitu man biraa deeman.
Abbaa ijoollee ajjeefaman sadeenii ka ta'an obbo Jamaal Huseeniif haati warraa isaanii gadda guddaa irra ga'e kanarraa ka'uudhaan of ajjeesu jedhamee sodaadhaan harka isaanii hidhuudhaan uummanni eegaa akka jiru jiraattota keessaa naa ibsanii jiru. Meenaa dhiyeessaa jedheen dubbiseen akka jedhan.
Gaariidha baga nu gaafattanii maaliif amma hin jirraafi malee qaamni keenya likkii hin jiru arrabni keenya wal hidhee jira ijji keenya hin himmaanii maatiin waa'ee tokko osoo hin beekne waraanni eegana ammoo nurraa fixutti sammuun keenyaaf qalbiin keenya likkii dhufuu dibee wanni nurra ga'e maatii koo nama sadii. Ilmaan Oromoo isaati jedhanii gadi yaasanii bakka isiin jirtutti badii tokko odoon qabaatiin Oromummaaf immoo narraa fixuu danda'anii ijoollee sadii.
Maqaan isaanii?
Marhabuu Jamaaloo, Tolaa Jamaaloo, Abdiisaa Jamaaloo.
Marhabuun umriin isaa meeqa?
Marhabuun umriin isaa waggaa 26. Tolaan 24. Abdiisaan 20.
Yoomi ajjeefamuun isaanii?
Ajjeefamuun isaanii maskaramii bultii soddomatti ajjeefama.
Eessattidha kan ajjeefaman? Eessatti argan?
Aanaa shirkaa magaalaa Goobeessaa ganda duwwaa tokko.
Manaa gadi waamammoo?
Manaa gadi waamanii manuma keessaa gadiyasani battaay ma ajjisan
isin eessa turtan aroos
ani baadiyaa jira
haati isaani eessa turan
haatiillee baadiyaa jirti jarri cinaan barataadha cinaan daldalata kanaaf eegan ammoo zeeroo aandi qabalee yookaa gobeessa galuu danda'an haatiillee asuma na bira jirti
ijoolleen barumsaaf diida jiru
barumsaaf daldalata irratti magaalaa jiran
akkamitti dhageessan ajjeefamuu isaanii
akka itti dhageenye sa'aa 11 jarri kan itti ajjeefamne sa'aa 11 yoo ajjeefamtu halkan keessaa sa'aa 1 dhukaafni gobeessa sa'aa 11 hin jira saraawitiin dhufe jedhanii ijoolleen ta'e dhumtee jirti saraawitiin fixee jira jedhanii natti himan kanaaf halkan sana akkasumaan ani ka'ee deeme yoo deemu reessi jara bakkuma ajjeefame balbala keessa jira aynataa kanaan dhaqee deemee nama fudhadhee balbalatti achii ol guuree akkasitti buluu danda'ee akkanatti dhaga'uun kiyya aynataa kanaan.
Ijoollittiin achi jiraatu turanii lafatti ajjeefaman san.
Maatiin kiyya achiin odoo baratu odoo daldalatu boota achitti bitee mana bitate achuma keessa jira bakka manuma san keessa mana qaban achi iddoon 01 qabalee keessa. Shirka magaalaa gobeessa keessa.
Isin immoo eessa jiraattu?
Ani immoo ganda soolee faraqqasaa keessa jira qabalee jira an qabalee keessa gamana bakka jireenna jira an.
Maaliif ajjeefne isiniin jedhan warri ajjeese?
Wanni eegan ammoo gadi ba'ee namni tokko ilaalcha godhee akkana jedhee natti hin jiru kanaaf.
Ijoollee kabiraa qabduu sadan kana malee?
Nan qaba'ee tajajjabaatte tanuma. Kana bulchitullee tanuma. Tamataa ofiillee dandeettu tanuma tawaan hundarrattu argamtu ijoollee mataana tuuwwan xixiqqooleen hin jirti maal godhu.
Eessatti awwaalaman?
Ganda soolee faraqqasaa qabrii anfote jedhamtu keessatti awwaalamte ganda ofii keessa jiru kana uummatatu bahee na wajjiin awwaale.
Ammatu mootummaa arguuf carraa qabdu ta'ee maal jechuu barbaaddu waa'ee ijoollee keessanii?
Garuu sammuun kiyyallee liqqiin jiru osoo beekellee wallaalee waan kana jechuu ittiin danda'u humnallee ittiin qabu kunoo akkanumatti ani hidhaa keessa jira. Rabbi isinitti haa argisiisu urga bultii 27 irraa qabee ani kunoo naman na eega haadhammoo eeganaa ammoo kunoo har'a du'aaf jirti. Garuu yoo boroolti ani hin beeku anillee nama saniiti mootummaa kana maal irraa qabda maal ilaalcha itti qabda jechutti yoo sammuun kiyya dhufe yoommoo jiraadhe anuutti dabalama deemaa jira.
Aangawoota godinaa Arsii Bahaa ka sadarkaa adda addaa akkasumas poolisii argachuuf yaaliin guyyaa 5 walitti aansuun godhe naan milkoofne sababiin isaas hundumtuu bilbila harka isaaniin kaasan. Har'a garuu bulchiinsarraa obbo Siiraaj argadheera waa'ee ajjecha jiraattonni himatanii gaafadhe.
An irraan beeku an amma achiin jiru an baalee jira waa'ee dhimma sanii an hin beeku yeroo isaan du'anis achiin jiru.
Jechuun waan kun ji'a tokkoof deema amma ega ta'e.
Tureenaan ayyama bahee ayyee hojjetan ture anis ayyama bahee amma ayyama irra jira.
Ji'a tokko caalaa moo?
An tureenaan maatiin irraa rukkusatee sababa saniif deeme. Akkuma keetii waan kana bilbilaan dhagee malee anis wanne irraa beeku hin jiru.
Iddoo itti gaafatama keessan itti namni hojjetu jira yeroo boqonnaa baatan jechuu kooti.
Balaa konkolaataati wanti ijoollee sababni an deemeefi. Akkasuma ol ka'ii deeme malee wanti namni bakka godhan maal godhan hin beeku.
Aangawoota kanneen biroo argachuuf yaaliin kootti fufa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.